Вы на хвале Радио Свобода. С вами Валер Карбалевич. У эфира экспертиза свободы на тему «Чи з'явилися новые акценты у белорусской политики». Подчас поездки в Быховский район Александр Лукашенко зарабил шерох важных заяв. Какие перспективы развития относин Беларуси с Евразвязом? Чи саправды нема никаких проблем у дочинениях за Россией? Чому чернобыльский синдром не стал перешкодой для будовництва АЭС? Это питание обярковывают за круглым столом экспертизы свободы. Политолог, блогер Виктор Мартинович и журналист газеты «Наша Нева» Дмитрий Панковец. Годовину Чернобыльской аварии Александр Лукашенко по традиции наведывая районы, которые потерпели от той катастрофы. Этим разом он наведал Быховский район и, как звычайно, знову же отказал на питание журналисту. Как можно мерковать, эти питания загадзя подрихтованные, и тому по их мы можем робить высновы на конт темов, которые хвалюют керавництво краины, и они хотели бы довести громадству свою позицию. А вот одной из тем было дочинение с Европейским Звязом. Только что закончилась дипломатичная война, европейские амбассадоры вертаются в Минск, и тому зрозумело, что эта тема надзвичайно актуальная. Лукашенко отзначил, что Европейский Звяз небыто зрозумел тупиковость политики санкций, и еще отзначил, что Беларусь готова обярковывать с европейскими политиками любые проблемы, але без умов. Як бы вы прокаментавалі гэтыя тэзісы, спадар Марцінович?
Здаецца, гэта файны прыклад таго, як адну і тую ж сітуацыю па-рознаму бачаць два бакі, якія знаходзяцца ў сітуацыі супрацьстаяння. Еўразвяз кажа адно, кажа пра тое, што вось мы вярнуліся дзеля таго, каб паспрыяць далейшаму вызваленню палітвязняў, дзеля таго, каб прадэманстраваць Беларусі, што зроблены крок у добрым накірунку. А Беларусь кажа пра тое, што Еўразвяз схіляецца і зразумеў урэшце рэшт памылковасць палітыкі санкцыяў і дыктату. Было б дзіўна, калі б Лукашенко сказаў нешта іншае. Вось гэтая заява, здаецца, адпавядае логіцы паводзінаў і рытарычнай логіцы Беларусі.
Спадар Панковец, а вы як бы пракаментавалі вось тыя высновы, якія зрабіў Александр Лукашенко з дыпламатычнай вайны з Еўразвязам?
Гэта натуральная спроба паказаць Лукашэнку сябе пераможцам у няпростым дыпламатычным канфлікце з Еўрапейскім саюзам. Відавочна, што пэўныя працэсы ўсё ж такі нейкія назіраюцца, яны наладзіліся. І наладзіліся найперш праз тое, што беларускі бок зрабіў такі вот крок насустрач, выпусціўшы Саннікава і Бандарэнку. Таму пытанне санкцый не разглядалася 23 красавіка ў Люксембургу. Але казаць пра тое, што Еўрасаюз прызнаў тупіком шлях, не, канешне, такога няма. І калі бліжэйшым часам наступныя палітвязні не будуць вызвалены на свабоду, калі працягнуцца арышты, як было учора падчас чарнобыльскага шляху, то натуральна Еўрасаюз будзе зноў вяртацца да тэмы санкцый, і нікуды гэта не дзенецца. Што паслы вярнуліся, это добры знак, але далейшыя крокі па дэскалацыі канфлікта будуць яшчэ больш складаныя. Еўрасаюз патрабуе вызвалення ўсіх палітвязняў. Лукашэнка на гэта не ідзе. Хаця, в прынцыпе, можа быць добрая магчымасць. Амністыя 3 ліпеня і захаваць твар Лукашэнку і зрабіць карыснае для далейшых паляпшэння стасунку з Еўропай.
Шмат увагі ў сваіх разважаннях Лукашэнка надаў пытанню дачыненняў з Расіяй, перспектывам стварэння еўразійскага звязу ў складзе Беларусі, Расіі і Казахстана. Прычым з яго выказванняў вынікала, што гэтыя дачыненні з Расіяй амаль беспраблемныя, амаль ідэальныя. Як вы думаеце, чаму менавіта на гэта зрабіў акцэнт у сваіх разважаннях Александр Лукашэнка? Спадар Марцінович.
У выпадку адносінаў з Расіяй мы бачым спробу стварыць уражанне таго, што ўсё вельмі добра, пры тым, што здаецца, ўсё не так добра, як мае быць. Мы бачым цэлы шэраг індыкатараў, якія сведчаць аб тым, што адносіны паміж Расіяй і Беларусі пачынаюць напружвацца. Пачалося ўсё з канфлікту вакол Белавіі, які нечакана і вельмі дзіўна скончыўся размовамі пра продаж Белавіі. Па майму адчуванню, сітуацыя з Расіяй пачынае напружвацца. Калі Александр Лукашэнка пачынае казаць пра тое, што у нас все добра з Расіяй, мне здаецца, што ёсць спроба трохі перакруціць праблему. Вось, напрыклад, вы звярнулі ўвагу на тое, што ён вельмі няшмат казаў пра палітычную інтэграцыю ці пра прыватызацыю. Вось пра тыя моманты, якія з'яўляюцца зараз праблемнымі, якія абвастраюцца. Аднак ён у той же самы момант вельмі шмат казаў пра адносіны ў межах ЕС, пра тое адзінае поле, якое ў беларуска-расійскіх адносінах з'яўляецца пакуль што беспраблемным. У той же самы час мне ёсць адчуванне, што у нас зараз все вельми недобро, и чем далей, тем будет горш. И, до речи, и первую тему, тему стосунка с Евразвязом, дается, эта тема возникла миновито из-за того, что отношения с Россией поступово робятся напруженными.
Спадар Марцінович, тады ўзнікае пытанне, а навошта ён так прыхарошвае гэтую сітуацыю? Мы ж ведаем, што калі ўзнікаюць праблемы, то Лукашэнка гэта не хавае і нават слоў не падбірае ў адрас расійскага кіраўніцтва, а цяпер як бы ўсё выглядае ціп-топ, навошта так штучна прыхарошваць, дзеля чаго?
Калі ў адным і тым же выступу уздымаецца праблема Еўразвязу і праблема Расіі, зразумела, што насамрэч паляпшэнні ў адносінах з Еўразвязам выцякаюць менавіта з-за таго, што ў нас з Расіяй ўсё вельмі дрэнна робіцца. Мне здаецца, што прычына, па якой зараз беларускі бок старанна прыхоўвае тыя супярэчнасці, якія ўзнікаюць у беларуска-расійскім накірунку, палягае ў тым, што трэба тэрмінова замірыцца з Захадам, захаваўшы твар. Трэба замірыцца як быццам бы за того, что мы вось домовились, а не за того, что тисне Россия. И вот уже после того, как у отношениях помеж Белоруссией и Евразвязом все будет добро, можно починать войну и бойку на Усходнем фронте, маючи некую простору для маневра, якой зараз просто нема.
Мы вернемся до программы после короткой обвестки.
Свобода у живым эфиры.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковы.
И завсёды звонки слухачёв.
От 6 вечера до полночи.
Повтор от 6 до 8 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Ловите свободу.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Ці з'явіліся новые акценты у белорусской политики». Спадар Панкавец, а вы як прокаментуеце выказванне Александра Лукашэнкі наконт дачыненняў з Расіяй?
Стасункі з Расіяй Лукашэнкі ніколі не былі безвоблачнымі. Пра гэта сказаў учора прэзідэнт Мядзведзеў. Прычын, чаму яны зараз могуць быць такімі добрымі, таксама нема. Таму гэта спроба Лукашэнкі проста выдаць жаданае за сапраўднае. Усім вядома, што гэтыя танныя цэны на газ мы маем толькі таму, што Беларусь прадала Белтрансгаз, а не таму, што паміж Лукашэнкам і Крамлёў усталявалася вось такая вот вялікая любоў. Тое, што з інаўгурацыі Пуціна палітыка Расіі ў дачыненні прыватызацыі беларускіх прадпрыемстваў будзе ўсё больш агрэсіўнай, у гэтым таксама няма сумневу. І вось гэты вот выпадак з Белаві, каторы узгадаў Віктар, таксама гэта ўсё даказвае. Апетыт узрастае. Таму Лукашэнка вось так вот вельмі сутаргава спрабуе затушыць гэтыя масты ў адносінах з Еўрасаюзам, каторыя ён сам жа ж і запаліў.
Зразумела, падчас гадавіны Чарнобыльскай аварыі нельга было абысці пытанні атамнай энергетыкі. Ён пацвердзіў, што будаўніцтва атамнай электрастанцыі Астравецкай адбудзецца, нягледзячы на пярэчанні з боку Літвы. І ўвогуле выглядала, што чарнобыльскіх праблем цяпер у нас амаль што нема, яны ўсе вырашаны, а калі яшчэ некія ёсць, то да канца пяцігодкі яны будуць поўнасцю вырашаны. Як вы думаеце, што чарнобыльскага сіндрому больше нема у беларускім грамадстве. І таму і грамадства, і эліты спакойна збіраюцца будаваць новую атамную электрастанцыю. Хаця у свеце сёння якраз супрацьлеглая тэндэнцыя, асабліва пасля катастрофы ў Японіі. Спадар Марцінович.
Я лічу, што чарнобыльскі синдром у беларускім грамадстве ёсць, аднак беларускае грамадства не мае ніякага дачынення да намераў беларускага ўраду будаваць у Беларусі атамную электрастанцыю. Я вельмі цвёрда ўпэўнены ў тым, што калі б мы злазілі шырокае сацыялагічнае пытанне, мы пабачылі, што дачыненне да гэтай ідэі вельмі спрэчнае. Калі б перад гэтым мы пабачылі шырокае асвятленне гэтай праблемы па тэлевізіі, таму што не ўсе беларусы усведомляют, что у нас в Островце будуется атомная электростанция, потенциально другий Чернобыль. Мы побачили вельми критичное ставление до этого. Это стало б одним из вельми серьезных рейтинговых испытов для белорусской улады. Однако в даденном выпадку мы бачим, что белорусская улада дейничая, як быцем бы от имя белорусского народа, однако вельми автономно от воли и от меркования этого белорусского народа.
Віктар, я прашу прабачэння, я хачу перапыніць вас. Ну вось, сталагічныя пытанні, якія ладзіў НІСЭПТ, сведчыць пра тое, што стаўленне да будаўніцтва АЭС у Беларусі, ну, прыкладна 50-50. Невялікая разбежка ва всякім разе. Таму казаць, што беларускае грамадства так адназначна супраць, не выпадае нават па сталагічнага пытання, можа, не гледзячы па масавасці пратэстаў.
масовость протестов – это другое питание. Вот чему учора таки был Чернобыльский шлях – это иншее питание. Мне кажется, что это питание формулирования метал. Потому что, когда организаторы Чернобыльского шляху привязали это мероприемство не до той катастрофы, якая уже отбылась, а до той катастрофы, якая еще может отбыться за этой атомной электростанцией, выник был бы зусім инший. Это по-першее. По-другое, для того, как мы побачили реальное ставление до этой проблемы, потребно было бы два фактора, как присутничали перед этим опытанием. По-перше, потребно информование про это, якого сегодня нема. Чому по всему свету после Фукусимы краины отмовляются от электростанции атомной. По-другое, повинна быть певная бережливость у формулировании питания. У меня есть уражение, что белорусы просто не ведают про то, что рыхтуется. Они ведают, я не дарэчу. Вот третий фактор цікавы. Из-за того, что долгий час эта атомная электростанция існавала в белорусской информационной просторы, выключно як нагода для притягнення новых кредитов. Не як энергетичный проект, а як кредитный проект. Як нагода для того, как звернуться до России по новые 9 миллиардов доляров.
Я со своего боку хотел бы зауважить, что коли сапраўды в грамадстве існуе то, что мы называем синдромом, коли это болючая травма, то пропаганда как с одного боку, так и другого боку тут мало працуе и мало уплывает. Господар Панковец, как бы вы оценили выказывание Александра Лукашенко на конт будаўніцтва АЭС и в огуле ставление белорусского грамадства до этой проблемы?
Мне здаецца, што Віктор крыху перабольшвае, калі кажа, што беларускае грамадства не ведае пра тое, што будзе будавацца станцыя, не ведае пра яе рызыкі і небяспекі. Як і перабольшванне крыху казаць, напэўна, на сённяшні момант пра чарнобыльскі сіндром. Усё ж такі добра вядома, што час добра лечыць. Здаецца, што нават і эліты беларускія таксама асабліва не выступаюць на гэту тэму, не закранаюць яе.
Я хачу заўважыць, што апазіцыя так даволі індыферэнтна ставіцца да АЭС, і нават сярод апазіцыі ёсць розныя пункты гледжання на гэтае пытанне.
Так, я вельмі добра памятаю выказванне сённяшняга палізняволенага Дмітра Дашкевіча. Станіслаў Шушкевіч выказваўся, што калі атамная станцыя адпавядае стратэгічным інтарэсам краіны, то чаму не будаваць яе? Пытанне толькі ў бяспецы. І мясцовыя жыхары, здаецца, таксама. Каго-каго? Мясцовых жыхароў ўжо ж не абвінаваціш у тым, што яны не ведаюць, што там будзе будавацца атамная станцыя. Цудоўна ведаюць, але ніхто не выступае супраць. Здаецца, гэтыя людзі толькі задаволеныя тым, што ім з'явіцца новае працоўнае месца ў рэгіёне. Учорашні Чарнобыльскі шлях таксама гэта даказаў, што лозунгаў нейкіх плакатаў на тэму атамнай энергетыкі было ўсё меней, болей людзі акцэнтаваліся на нейкім пытанні палітвязню. Цікавасць да тэмы атамнай энергіі падае на сайтах незалежных выданняў.
Вы слухалі перадачу «Эксперты за свабоды» на тэму «Ці з'явіліся новыя акцэнты ў беларускай палітыцы». У перадачу ўдзельнічалі палітолог, блогер Віктор Марціновіч і журналіст газеты «Наша Ніва» Дмітрий Панковец. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.